Dashti aka, avvalo tabriklaymiz. Shotbek shu bronza medalni oldi, chempion bo'ldi. Xursand bo'ldingizmi eshitib?
Ha, rahmat, rahmat.
O'zingiz ko'rdingizmi? O'yinlarini kuzatdingizmi olimpiadani?
O, men chiqmasdi, ko'rib o'tiribman ana, hozir ramzini ham ko'ryapman.
Ha, olimpiadani hammasini bir boshdan ko'ryapsizmi?
Bir boshdan uydan chiqqanman.
Yaxshi, endi Rishat aka, o'sha kuni qanaqa bo'ldi endi? Televizor tagida o'tirdingiz. Qanaqa bir hayajonlar bo'ldi?
Davlinam 200 ga chiqib ketgan. Endi men uni oltin medal olish kerak-ku.
Oltin medal kutdingizmi?
O'sha kuni shu ertalabdan soat 2 dami 1:30 da olib berdi, shuni kutib turdim. 28-sinchisida oyoqlarim tutmay dom bo'lib qoldi.
Voy Alloh. Uyda televizorda ko'rdingizmi?
Toshkentda aytdim, Toshkentda ko'rdim.
Ha, Toshkentdami? Endi yoningizda kimlar bor edi? Hamma yaqin qarindoshlar bormi?
Hammasi bo'pti. Hammasi bo'pti.
Endi qanaqa o'sha bir medalni olganida qanaqa bir hayajonga tushdingiz?
Ey, so'ramang asli.
Ayting endi, ayting aka.
Endi hayajon juda kuchli bo'lib ketdi menda. Endi men ey uyoqni ta'riflab bera olmayman sizga uni. O'zim birinchi o'rinni kutgandim undan Rishotdan. Sizga ham va'da berib ketibdi, o'tasiz, oltin medal olib kelib beraman deb.
Unda xafa bo'ldingizmi bronza olganiga?
Xafa bo'ldim.
Baribir, lekin shu paytgacha bitta o'zi yagona medalist bo'lib qolyapti.
Xudoyam ming qatlash shukr, shunga ham shukr.
Endi qarindoshlar qanaqa xursand bo'lishdi?
Qarindosh, qishloqimiz, rayon uydan chiqmay shuni kutgan hamma. Bayram qilganlar, bayram ko'chalarda.
Uy mehmonni arimasa kerak, har kun mehmon tabriklash bo'lsa kerak uyda ham.
Ay, o'sha kuni Toshkentdan tushib keldim. O'shandan beri uyda mehmon.
Xursandchilik demak.
Xudoga shukr, shukr.
Yaxshi, uzoqiga quvontirsin. Endi bu Rishotbek haqida bir gapirib bering. Bolaligidan qiziqqanmidi sportga? Qanaqa bo'lgan? Kim olib borgan buni sportga?
Rishotbekga 6 yoshdan to'ylay olmoraydim. 6 yoshdan.
Rashid aka, kim olib bordi? O'zingiz olib bordingizmi yoki o'zi qiziqdimi?
O'zim olib, o'zi qiziqdi. 6 yoshdan bu to'y berasizlar, mayli, neyti qo'yib yuritdim-da buni. Keyin o'sha Olotdagi maktabga olib bordim, 7-6-sinfda. Olib borsam, buni bo'yini past ko'rdilar-yu, buningiz bo'lmaydi, uyoq-buyoq dedilar ular.
Qaytarmayapsizmi?
Yo'q, qaytaraman. Men aytdim, qayana o'qib yurganlar bilan bir tuttirib ko'ring, qalim aytdim, bir bo'lami yo'qmi? 28 o'quvchisi bor ekan, 28 ham nima qildi? Mayda neydi bu?
Yo'q, yaxshi. Keyin olishdi.
O'sha kuni olib qoldilar. Aradan bir oy o'tdi keyin. Bu 28 kiloda nima bo'ldi? Yoshlarmi, o'smirlar o'rtasida chempion bo'ldi, O'zbekiston chempioni. Undan keyin 3-4 marta o'sha maktab nimasida davrida chempion bo'ldi O'zbekiston. Har joyga borib, 3 marta Osiyo, 4 marta Osiyo oldi. Doim bundan oldi. Treytingda oltin medal olib kelyapti. Doimiy oltin medal olganmi?
Demak, shunga har doim oltin medal olib kelganiga bu safar xafa bo'libsiz-da bronza bo'lganiga.
Yoki keyin xursand bo'ldim.
Endi bu Rishotbek uylantirganmisiz Rishotbekni?
Ha, uylantirganman. Bitta balasi bor, Elshotbek.
Elshotbek. Elshotbek necha yoshda?
Elshotbek 2 yoshda, 15-chi iyulda 2 yosh to'ldi.
Hech shu qo'ysang-chi bolam shu sportingni degan paytlaringiz ham bo'lganmi Rashid aka?
Yo'q, bu juda qiziqib ketdi-da bu narsa. Unday degan yo'q. Ko'p harakat qildik, tamom. Mandan ham ko'ra buni onasi ko'p qiziqadi, onasi.
Ayam yoningizdami?
Toshkentda u. Men Buxoroga keldim.
Siz Buxoroda nishonlayapsiz, ayam Toshkentda nishonlayaptilar.
Ha, endi o'shani kutib oladi-da, u men ham boraman-da qaysi kuni nima kutib olishi.
Rishotbek medalni olgandan keyin sizlar bilan bog'landimi, gaplashdingizlarmi?
Bog'lanib o'tiribdi. Bog'lanib o'tiribdi.
Endi nima bo'ldi? O'sha oltin bo'lmay qoldi, bronza bo'ldi deb xafa bo'ldim o'zi ham.
Ko'lini ko'tarib qo'ydim, ko'lini cho'ktirmadim-da. Ha, o'g'lim bo'ladim, aytdim. Bizda oilaviy o'g'illarim hammasi polvon. Bovam Hazratqul polvon, katta polvon bo'lganlar. Sholalari yerak tegmagan. Jiyanlarim ham hammasi katta tijolovesda polvon o'tgan hammasi. O'g'illarim ham tuyg'ash, boshqa g'urashda hammasi olishadi.
O'zingiz ham polvonmisiz?
Yo'q, men polvon emasman.
Ha, bu nechta o'g'lingiz bor? Nechta o'g'lingiz bor? Nechta o'g'lingiz
bor?
To'rtalovi ham sportchi.
Hamma sportchi, boshqa sohada ishlasa ham sportchi emas.
Endi bu prezident va'da qildi, bronza medal uchun 50 ming dollar beraman deb va'da qildi. Endi bu pulni nima qilasizlar?
Ey, nimani yaxshi o'shanga ishlatsin. Menga uni puli kerak emas. Ayom, ten moshinim bisa, uyim bisa, kelinlarim bisa.